šajā vasarā šīs brīvdienas ir bijušas vistraģiskākās tieši ar noslīkušo cilvēku skaitu. Acīm redzot, cilvēki pārgalvīgi ir devušies peldēties, neizvērtējot tā iespējamās sekas. Bēdīgā statistika liecina to, ka šogad jau 4 mēnešos ir izcelti vairāk nekā 65 noslīkuši cilvēki, kas salīdzinoši ar pagājušo vasaru ir krietni lielāks skaits, kad bija izcelti 44 noslīkuši cilvēki, bet vasara vēl nav beigusies.